Ya kwanza daktari ambaye alikuwa na mwenye kujizuia na hiyo swaumu, kadhalika upatikane wakati ambao ni nguzo ya pili, na mwisho kwa maana vipatikane na vijulikane vile ambavyo unatakikana uwe ni mwenye kujizuia navyo. Hizi ni nguzo tatu muhimu miongoni mwa nguzo za kufunga, na kila nguzo ina masharti yake, kadhalika kila nguzo ina sifa ambazo zinatakikana ziweze kuwepo ili kuweza kuikamilisha nguzo kama hiyo. Kwa hivyo tukianza moja kwa moja na nguzo ya kwanza, ambayo ni nguzo ya yule ambaye mwenye kujizuia, kwamba apatikane mwenye kujizuia, tunaona kwamba kuna masharti ambayo yatakana ajipambe huyo ambaye mwenye kujizuia. Kadhalika kuna sifa ambazo yatakana awe ni mwenye kuwa nazo, ili sasa asiwe tu ni mwenye kudai pasina kuwa na natija, kwamba nimefunga na hali ya kuwa hana sifa za kufunga na wala hajatimiza masharti ya kufunga. Kwa hivyo sifa ya kwanza kabisa ambayo atakana awe nayo mwenye kufunga, ayakuna muslima, ni wajibu awe Muislamu. Ayakuna muslima, ni wajibu awe nini? Awe Muislamu. Na sio Muislamu tu, sifa ya pili, awe baligha, awe amebalehe. Na si tu kuwa Muislamu na kubalehe zikatosha, la, awe aqilan, awe na akili. Na wala si tu kuwa Muislamu halafu amebalehe halafu akawa na akili, bali sifa ya mwisho ambazo zote hizo zinatakana awe nazo, qadirun ala sawm, awe na uwezo wa kufunga. Sababu kuna ambaye anaweza akawa na uwezo wa kufunga lakini akili hana, kuna ambaye ana akili lakini uwezo wa kufunga hana, kuna ambaye amebalehe lakini sio Muislamu. Kwa hivyo hizi ni sifa ambazo anazojipamba nazo yule ambaye mwenye kufunga nini? Swaum. Awe Muislamu, kadhalika awe amebalehe, kadhalika awe na akili, kadhalika awe na uwezo wa kufunga. Awe na nini? Awe na uwezo wa kufunga. Kwa hivyo basi, fayajibu ala kulli muslimin, swaumu sasa itakuwa ni lazima kwa kila Muislamu, zakaran au untha, sawa sawa awe mwanaume au mwanamke, madamu tu ni Muislamu, hurran kana au abdan, sawa sawa awe yuko huru au ni mtumwa. Na sharti hili bila shaka kuna viumbe ambao hawahusiki na swaumu kwa kupitia sifa hii na kwa kupitia sharti hili. Wa kwanza kabisa, tunaposema mwenye kufunga atakuwa au Muislamu, maana yake tumemtoa mwanadamu ambaye alikuwa nani? Kafir. Wa kharaja bihadha shartu alkafir, kwa sharti hili tunamuondoa mtu ambaye ni kafir, ambaye sio nini? Sio Muislamu. Akifunga apate chochote mbele ya Allah tabarak wa taala. Ndio hapo tunawaambia watu, yani kwa uchache tu, ninyi Waislamu mnawafanyia khiana watu ambao sio Waislamu. Hawa ambao wanaolingania usawa wa dini, hawa ambao mnaona kama ndio wazuri, ninyi ambao sio Waislamu mnaona ndio wazuri hawa, wanalingania usawa wa dini, wanalingania sisi wote wa moja, wanalingania sisi wote tunamwabudu mwabudiwa, sawa. Kwa hivyo tukae pamoja, tule pamoja, tucheke pamoja, amani, utulivu, sijui kadha. Wajue hawa ambao sio Waislamu, wajue hawa Waislamu hawa hawawaambii kwamba dini mliokuwa nayo si sawa, bali wanajifanya kwamba wanachukua adilla na dalili kwamba na ninyi naye mnatambulika, na ninyi naye mna injili, na ninyi naye mna Taurati. Paka inataka kufikia eti sasa wanataka watunge kitabu ambacho bila shaka kilichokusanya ndani yake umomo kuna Taurati, ndani yake umomo kuna injili, ndani yake umomo kuna Zaburi, ndani yake umomo kuna Qur'an. Eti lengo nini? Usawa. Hawa naomba tu waelewe wale ambao sio Waislamu, hawa wanawafanyia khiana na wala sio watu wazuri. Kama kweli mnataka mkutane na Allah, basi lazima mumpende yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kuambia kwamba hapo mliposimama sio, ama kujenga uadui na mtu anayekuambia hapo uliposimama sio, na aliyakuwa kweli hujasimama pasawa sawa, hapo kwa kweli unakuwa unajidanganya we mwenyewe. Na hii ni ishara ndugu katika imani kwamba dawa kama hii ni dawa ambayo bila shaka isiyokuwa yenye manufaa fi dunia wala akhira, haina manufaa. Kwa hivyo hili sharti tu inatosha kuweza kumjalia mtu ambaye sio Muislamu kwamba pindi anapofunga hatakubaliwa mbele ya nani? Mbele ya Allah Tabarak wa Taala. Na aliyekuwa na wao anatamani kufunga. Kwa hivyo kharaja bihadha ashartu alkafir, kwenye hili bila shaka ametoka mtu ambaye ni kafir, mtu ambaye sio Muislamu, mtu ambaye hautaki Uislamu, akifunga saumu yake tunasema ni nini? Batil. Kwa nini? Kwa sababu hajatimiza sifa miongoni mwa sifa za kufunga. Fala yasihu min alkafir, haitoswihi abadan kwa yeyote yule ambaye bado hajaingia katika Uislamu eti akafunga, haitoswihi. Liqaulihi ta'ala, angalia ndani ya surati Tauba aya 53. Kwani kuna ubaya gani? Kwani kuna shida gani? Mbona hizo mlikuwa toka zama za Mtume sasa mambo haya hapo? Kwani Mtume sipaka amekufa? Si ameacha watu ambao wako ni kufa au hajawaacha? Aliwaua wote? Au dawa ya Mtume sasa ilikuwa ni kuua? Kama kila atakayekuwa sio Muislamu auawe. Ndio hivyo hivyo. Ndio unafahamu hivyo, ndio unaelewa hivyo. Ndio asili ya dawa ya Mtume sasa ilikuwa hivyo. Wewe unaona hawa wanaofanya vitendo kama hivi vya kuwaua watu kama hawa? Hawa tunasema ni awanu na waibu shaitani. Hawa ni manaibu wa shaitani. Hawa ni wasaidizi wa shaitani. Kwa sababu shaitani daima anataka mtu afe kwa nini? Kwenye kufuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata fursa ya kumtembelea huyo Myahudi, sasa kummalizia. Kamkuta Myahudi anaumwa, anamwambia kul la ilaha illa Allah. Sema la ilaha illa Allah. Yule mtoto anamwangalia baba yake. Baba yake anamwambia atii Abul Qasim. Mtii Baba Kasim. Akasema la ilaha ila Allah. Akafa. Mtume anatoka pale anasemaje? Alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar. Na lishetani kama linaonekana liko pembeni pale, silinalia kama nimekosa mwanachama kwa sababu ya huyu Muhammad. Na ndio maana shetani akawa anamuogopa sana Mtume Muhammad, na anamuona mbaya kuliko wote. Na yeyote atakayoshikamana na njia ya Mtume swalla sallam atakuwa ni mwenye kuogopewa na shetani, na vitimbi vyote na maudhi yote yatamwandama. Ndio pale mnaona hatuna shida na mtu, kazi yetu kuwalingania watu kwa upole na utulivu, lakini angalia mitihani zinazopatikana katika swafu zinatoka wapi? Ni kwa huyu adu, kwa sababu yeye anajua, na hawa wanaocheza huri ndio anawapenda sasa. Kama jamani, si ndugu zenu, hebu njoo tukae hapa. Umeona kesho mimi nitakuja kuswali kwako na wewe utakuja na wewe shikadha. Hamwambii chochote, unamfanyia khiana. Hizi zama ni zama za kuambia watu, umeona? Kwa hiyo ukimwambia mtu kwamba bana, wewe ukifa katika dini kama hii itakuwa shida, hii nao ni dhambi. Au ndio utaki amani? Ukimwambia mtu hivyo ndio utaki amani? Eti kama wewe mkorofi, wewe utaki amani wewe? Ehe. Basi tufunge misikiti na hayo makanisa wenyewe yafungwe. Sababu watu wenyewe wanasimama kwa sababu ni huku. Tunagombanaga. Ukisikiliza ukaelewa na ujinga wako unaenda. Si tumeelewana?
Sasa watu wanalinganiwa. Toka Mtume sallallahu alaihi wasallam hamna fujo, hakuna kupigana. Eti njia ndio inaonekana ndio ilete amani. Hii ngoja huko mwisho mtaona kama ni amani kweli. Kwa sababu ni vitu ambavyo vinakwenda kinyume. Kwanza mna hasira na Allah, lakini bado vile vile kuna hasira za waumini. Kwa hiyo masala ni dini ya Allah tabarak wa taala. Sasa angalia Allah anasema ndani ya sura Tauba kuhusiana na ibada, kuhusiana na taa, kuhusiana na imani walizokuwa nazo wale ambao sio Waislamu. Je, zinakubalika mbele ya Allah? Allah anasema wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru. Hakuna kilichoziwia wao wasiwezi kukubalika nafakati, yani zile nafaka vile wanavyovitoa. Sio saumu, saumu kubwa vile tu wanavyovitoa. Hawa si wana wanawake, si wanawalisha kumlisha mke? Sisi tumeshasema, tumeambiwa na mtume, umeona hata unapojalia tonge kwa mkeo sawa, fifia katika mdomo wake, sadaka. Sina imekuja dalili hivyo Muislamu hata anapopambana familia yake kuwapelekea, wewe sio unapata taabu, unanunua kule na kadha unapeleka, ni thawabu tu. Na wao watakuwa wapate, si ndio? Si wana wanawake, si wana wazazi, si wana watoto, si wanawahudumia laila na nahara, wanapambana huku na huku watoto wale. Lakini hapa anasemaje? Wama mana'ahum, hakuna jambo lililowazuia wao, antukbala minhum, wakawa ni wenye kukubaliwa kutoka kwao, nafakatuhum illa annahum kafaru, isipokuwa wao kosa lao wamekufuru. Aya nyingine, waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu habaa manthura, tumetanguliza yote mnayofanya katika khair, tumeajalia vumbi tupu. Kwa kama una rafiki yako, kwa nini unamfanyia khiana ambaye bila shaka sio Muislamu? Inawezekana mnalima pamoja, mnafanya biashara pamoja, mnanunua pamoja, mnauza pamoja, kwa nini ni haramu? Au aturuhusishe kwenda kununua kwa ambao sio Waislamu? Ni haramu? Semeni basi. Tunaona kwa mazoea, hapana, duka lile la yule ambaye sio Muislamu hufai kununua pale. Nunua kwa yule, nunua kadha. Ndio dini inasema hivyo. Masala tumeelewana, ni masala ya muamala. Sasa wewe rafiki yako unauza pale, mnachekeana, hana shida. Wewe huruma yako kwake ni nini? Sikumwambia bana, kweli nakuja kununua kwako, lakini wewe dini uliyokuwa nayo sio dini ya nini? Sio dini ya sawa. Kama utaondoka kwenye hali kama hiyo, mara umesikia yuko mkoani anaumwa, unaenda unamtembelea bana, yeye angalia kweli mzima, anaweza akafa ndio, lakini mara nyingi mtu akiugua ndio unajua, ndio safari zenyewe. Embe lililoiva ndio linatarajiwa kuanguka, lile bichi ile kama labda kinye kimbunga. Sasa mzee, tumeelewana? Unaweza ndio mwenyewe unaweza kaondoa, maana unaweza kusema nakwambia hivyo, ukasema hata wazima wanakufa. Sasa naam ndio, lakini anaugua ugua ndio anaondoka hivyo. Sasa angalia ndugu yangu, sema la ilaha, hiyo nao ni shida jamani, au umemshikia panga? Hiyo nayo eti unavunja amani, unavunja amani na utulivu. Kwa nini unamlingania aje kwenye Uislamu? Kwa upole huu jamani eti. Hii nayo ni kero eti. Paka ufike pale unajichekesha, mara umeleta ndizi, mashallah. Wewe una kheri nyingi sana. Wewe mwaka jana umepeleka mahindi sekuka, umeona umepeleka simu mwaka jana sikadha. Wewe katika watu mashallah umetujengia barabara, umetengeneza kadha, unamfanyia khiana. Khiana hiyo. Wallahi ni khiana. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Watu wote ni watu, lakini Allah ametuhesabu sisi kwamba ndio watu wa sawa sawa. Kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Kwani sisi watu? Unaweza kuuliza. Eti nyinyi mmetolewa kwa watu. Kwani sisi sio watu? Sisi nao ni watu sio, lakini sio watu wa kawaida. Sisi sio watu wa kawaida. Sisi Waislamu tuna imani. Kuwepo kwenye hii dunia ndio huruma kwa wao. Sasa hili nalo tena eti limekuwa kero tena. Usiseme. Eti hata ukisimama ukasema salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, we unaleta ubaguzi. Ah, nisemeje? Upendo na amani. Malizia basi Abdul Rahman. Ah, masala mengine ndio katika imani, tufikie wakati tunachekecha, mtu anaangalia kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Sisi tumeelewana ndugu katika imani eh? Ifikie wakati mtu liahali kama ni halaka ambayin. Sasa Allah anawakatalia angalieni wanavyotusaidia, wanavyotuhurumia, wana mahospitali, wana watoto yatima wanawalea. Hivi jamani, sisi tukao tumwatendea haki kweli, kama tuwaambie jamani, angalia watoto yatima wote hao unawalisha, wamekula, haupati kitu ndugu yangu. Tumelewana kwa nini? Kwa sababu ingia kwenye Uislamu, ndio maana mnao tumegoteka, hatuna hata jitihada zozote za kuwalingania. Tunauza nao na tunakaa nao, na hasa katika nchi zetu hizo alhamdulillah, wapo hawana shida na mtu. Hawana shida na mtu, hawana shida na mtu. Wakusema mpaka ati ngoja niingie polini nianze kupambana, kila kitu atakachokiona kiafini uwe. Utakuwa na dhima mbele ya Allah Tabara. Mtume mwenyewe alikuwa hata waingie mpaka anawalingania kwanza. Kwa hii ni nukta ambayo bila shaka muhimu, ambayo Allah Tabaraka wa Taala ameiweka kwa kila mwana Muislamu, kwa maana atakana ajue ili na alifahamu. Kwa hiyo sharti la kwanza miongoni mwa masharti ya swaumu ni mtu awe nani? Awe Muislamu. Kwa hivyo basi, fala yajibu ala al-kafiri as-sawmu, yani la yutalabu bihi hala kauni kufrihi, kwa maana yule ambaye bila shaka sio Muislamu hawezi akawa ni mwenye kuambiwa sasa funga. Si tumeelewana? Kwa sababu bado yuko nini? Kwenye kufuru. Unachotakiwa muambiaje? Silimu. Ili ufanyeje? Ili ufunge. Wala yutalabu biqadaihi idha aslama. Wala vile vile hatotakiwa kulipa pindi atakaposilimu. So amesilimu na behe, unasilimu na miaka mingapi? Unasilimu bana na miaka 20. Hei, kwenye kufuru kana miaka mingapi? Miaka 5. Unalipa. Tulana ye. 30 mana? Si mara ngapi? Ma kuna watu wanawapa tabu, najua uchache wa elimu nao ni sumu. Kuna watu wanawapa tabu sehemu sababu utalipa. Hey, alikwambia ukae kwenye kufuru nini? Au si amna? Akisha silimu, al-Islam yajubu ma kabla. Uislamu unafuta yote yaliyopita. Anakuwa kama mtoto mdogo aliyozaliwa. Aanze sasa kumwabudu nani? Kumwabudu Allah Tabarak wa Taala. Kwa hiyo haamrishi kulipa akisilimu. Sawa jamani, anaanzia pale pale. Mfano, fa idha aslama fi nahari Ramadhan. Mfano, mtu ambaye ni kafir amesilimu mchana wa Ramadhan, yalzamuhu al-imsak. Itamlazimu ajiziwie. Yaani mfano kama sasa saa ngapi? Saa 7, si ndio? Amesilimu mwezi wa Ramadhan. Basi naomba jiziwie usile. Kuanzia pale, hata kama mchana alikula zake chapati na nina uzio, kuanzia pale jizuie kuendelea. Sawa? Duna al-qadha. Lakini sio unajizuia sasa hivi, usishakula asubuhi. Ikiisha Ramadhani hiyo siku uilipe. Halipi. Sawa jamani, eh? Kadhalika vile vile umeona, wa amma man irtadda fi nahari Ramadhan. Ama yule aloritadi mchana wa Ramadhani. Jitu alijielewi, tumelewana? Nimeona Uislamu mtihani. Swaumu kali, tumelewana? Eh. Alionisilimisha aje anisilimu? Anisilimu na watafuta. Njaa imemshika sana jamaa, leo nisilimisha nani? Tumelewana? Nataka anisilimue. Kwa maana eh, yani aniondoe kabisa kwenye nini, kwenye Uislamu. Mimi sitaki tena hii. Siku na ambao zilio labda Paulino kwa Masai Masai umemsilimisha kumwambia funga, analia, mtu analia hii. Jitu kubwa, tumelewana? Wakati mwingine sasa atakaye ritadi. Tuchukulie ile ambaye ameritadi mchana wa mchana wa Ramadhani, sawa? Huyu batala saumu. Akiritadi tu, kama nimetoka kwenye Uislamu, saumu yake imebatilika. Hata kama ajala. Sawa? Amesema mimi siko kwenye Uislamu. Hata kama ajala, tayari hana nini? Hana saumu. Wa yalzamuhu al-qadaa dhalika al-yawm idha 'ada ila al-Islam. Saizi saa 7 ameritadi, saa 9 kaza jamani, narudi. Mimi narudi nimesilimu tena, tumeelewana? Eh, huyu mtu bila shaka tutamwambia ajiziwie pale, afu ile siku atakuja kufanyeje? Atakuja kuilipa. Umeona tofauti eh? Tofauti ya ambaye ni mnaswara na ni kafiri aslan. Yeye bila shaka hali. Ama yule aloritadi, halafu akarudi ile siku ile aloiacha, kama hata siku mbili au siku ngapi, basi atatakiwa kufanyeje? Atatakiwa kuzilipa. Hilo ni sharti la kwanza miongoni mwa masharti ambayo atakuwa ajipambe nayo nani? Almumsik, mwenye kujiziwia. Katika nguzo ya wapi? Ya kwanza. Sifa ya kwanza awe nani? Awe Muislamu. Si tumeelewana ndugu katika imani eh? Hebu tuishie hapo kwanza. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kuna swali hapa anasema, anasema mimi nauliza, naweza kufunga na kurudishia deni langu na hali ya kuwa hatujaelewana na mume wangu, au hajui
haijuzu, maana nimemuomba msamaha hataki kunisamehe, na habaki kwa nyumbani, naomba unisaidie. Sijaelewa, lakini nadhani anakusudia kwamba je, ataruhusiwa kufunga, maana na hali ya kuwa hawajaelewana na nani, na mume wake, yani hawajaelewana, labda wamegombana na kadha. Nadhani atakuwa anakusudia kwamba wamegombana, sasa anaogopa kufunga hali ya kuwa wao wamekasiriana na kadha. Hiyo ni ibada nyingine, na masala ya ugomvi ni mengi, masala ya ugomvi ni mengine. Kwa hivyo na nasema naweza kufunga ni kurudishia deni langu, yani suna, kwa maana yani labda mmeo hajamkubalia. Ikiwa kwa mtindo huo kwamba haifai, haifai kufunga somo ya sunna mpaka kwa idhini ya nani? Kwa idhini ya mume. Sisi tumeelewana. Kwa mume akikukatalia, basi na mara nyingi makusudio yake ni kwamba akikukatalia kwa maana ana haja na wewe. Sasa hao wamegombana. Sisi tumeelewana eh? Hao wamegombana, sio kwamba anamkatalia kwa sababu ina maana hawaelewani. Kwa afanye bidii tu, lakini bado abakie kwenye asili. Hata kama amekataa kwa ugomvi, kwamba sitaki kunisikia ufunge na kadha, hata kama ni kwa ugomvi, apambane na hii suluhu kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Tafuta ndugu zake ambao unaona kama wanajielewa, upande wako na upande wake. Ukiona nao hawana msaada na wewe, tafuta mashaikh, maana na maulama au wazee wote wenye hekima, waweze kuliangalia ili swala lako kabla ya mwezi wa Ramadhani inshallah. Jazakallahu khair. Kama sijaeleweka swali, utaliandika upya tena.